VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Sagantaa kana eegan keessummeessa bubbulee fakkaadha. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaa har'aa hagayya. Kibxata 29 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Dandeettan keessa baqadha. Dadhabdan ammoo fiixee manaatti tolee qarqaarsi gaafadha. Xiyyuura dhufee achiisan guura jechuun jiran bulchootii godina Ameerikaa Teksas lafa lolaan itti baafateetiin hobomboleettiin dhuftee namkuma hedduu keessa baqachiifte. Babaaro Xooliyaan Soora halakeeti.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa achi daawwataa jiru. Akkuma baratame oduu addunyaan qophii keenya eegalla laguu gabaa Oromiyaa keessatti gaggeeffame dhiibbaan ni geessise kan idaaleen xiinxala hayyuun dinagdee kennan tokko oduu boodatti deebina. Namoota bara darbe ayyaana Irreechaa irratti dhumaniif siidaa yookaan soodduun dhaabbate jedhameera. Qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Bubbee harfafuuf obomboleettii fi lolaan godina Ameerikaa Teksasii baafatan waan laf guraates bokkeenni obomboleettii Harvii jedhan gulluudhuuf kunneen fulaa hedduutti bisaan mudhii holii lafa gad dhiiseetiin namkuma hedduu keessa baqachiise. Bulchootii dandeettan baqadha. Dadhabdan immoo fiixee manatti tolee xiyyuura wayaa argufa achiisan guuranii jechuun jiran. Ammallee Teksas gam kibbaatti bokkaan kun ittuma jira. Manneen hedduutu walirratti dhabbe. Daldala hedduu cufamallee manneen 10,000 hedduu ta'anitti ibsa hin qabne. Pireezidaantii Tiraampii fi jaartiin isaa Melaaniyaan nama gam kanaan dhibam laaluu fi bulchoota lafaatiin wal dubbachuuf Teksas jiran. Jarri kun qara naannoo Corpus Christ jedhan fula bubbeen tun itti jalqabde achi gardhibillee dabreetiin bulchootaan wal dubbata. Taatullee ammaaf magaal Huusteen kanamii 10,000 hedduu keessa baqatetti hin goran hojjettoota qarqaarsaatii fi warri balaa akkana kanan nam qarqaaru. Bidiruu bisaan gubbaayyaan yaabbateetiin manneen keessaa balbala keessa banachuu iyyuu dadhab balbalatti dhaananii qarqaaruu jiran. Xiyyuurilleen gubbaa mareetiin nama manneen gubbaa ijaajjuu achirra guuruu jira. Tanaafuyyuu dandeettan keessa baqadhaa jechuunifi jiran namni hagi guddaan mana fiixee manaatti ol yaa'eetiin wayii argufa achi ammoo keessa baasuu danda'an. Akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti hojjettoota dhaaba qarqaarsa balaa Ameerikaa kadhaaba akkana keessa hojjetan feemaa jedhanii gara 1,800 ta'anitti Teksas dhaqeetiin qarqaarsa uummata gargaaruu jira warra baqatu keessa tokko akkana jette.
Waan akkasii lubbuu koo keessatti jireenya koo keessatti argeen beeku waan akkaan hamaadha.
Koreeffannoo diimtuu hedduun dabaleetiin kalee aga qarqaarsi kun dhufetti nama 17,000 fula tokko guurteetiin qarqaaruu jirti. Nama 30,000 ammoo mootummaatti mana qopheessee fi achi keessatti qarqaaruu jiran. Akka itti gaafatamaan eegumsa naannoo Teksas Admiraal Kaarl Shuls jedhutti marroo tokko xiyyuur 18 mareetiin rakkoo sun keessa uummata baasuu jira. Teksas godina Ameerikaa keessa tokko bal'ina lafaatiin Alaaskaa taaneetiin lammeessoo lafa haganaa guddootuun lafa diidaatii bisaan akkanumatti irra lola'an. Kooriyaan kibbaa bulchoota mataa jajjaboo qabaachuun addunyaa makarsiti ta'an edallee misaayilii tokko Jaappaanirra ol qabdeetiin tokkofti biyyisiir qabdeetiin. Jaappaan biyyoota Eeshiyaa Ameerikaan hariyaa wal taateetiin nagaa siitii fi waan hedduun qarqaaran keessa tokko. Akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti Kooriyaan misaayilii tokkofatti tana maan tolchuu akka malan ammatti waan tolchuu malan cufa laaluma jiran. Misaayilii Kooriyaan Jaappaanirra ol qabdee tokkofti tunin akka bulchoota Ameerikaa jedhanitti misaayilii kiiloomeetira 10,000 hedduu ta'anii namaan hadhuullee danda'an. Ameerikaan Kooriyaa halkaniif guyyaallee misaayiliidhaan ta'u ollaaf addunyaallee rirreeffachiisuu jirtan maal tolchittiyyee jennaan waan tolchin wal maal laallaa jedhe pireezidaant Tiraamp. Misaayilii mi waraanaa hamaa kiiloomeetirii hedduu ta'anii 10,000 hedduu ta'anii namaan hadhuu danda'anii marra tokko lafa tokkotti qajeelee jennaan nam 10,000 hedduutu keessaa fixuu danda'a. Addunyaan akka warri armaan duratti hojjetu malee namoo hin hojjetanne walitti seerataniitiin dubbatti. Dameen nagaa tokkummaa mootummoota ardaa waan Kooriyaa kanarratti mariteetti. Banki Afgan magala Kabul keessatti badaan tokkoon tumul seeniitiin namishana bombiin fixee sagalammoo keessa mammadees. Akka warri lafaa jedhutti namichi kunin bombii tana balbala Banki Afgan embaasiin Ameerikaa itti dhiyaatirratti gad lakkise. Namni kunin hojjettoota mindaa fudhachuuf walitti gobbatanii keessatti bombii duratti gad lakkise. Gobbuu sun keessa hojjettoota Ameerikaallee ni jiran. Taalibaanitti itti gaafatama fudhate. Taalibaan warra armaan duratti gan hurnyu tokkoon duratti Afgan bulchaa bahe qarqaarsa mootummaa Ameerikaatiin achirra buusan. Tamja kasu jirtan tu radoni VOA saganta faan oromoti. Bulchoti Afrikaati fi Europa, Faransai, Parisit koratti jiran. Kori bulchoti hagi tokko kees jiran kunene bakattota Europa bakatankana ado dallalan jiddu sene etini. Jiren nisani rangar galchina kamitti karak ajelan karkaru dandahani wan jadan rat mariatan. Jari Afrika Europa tbakat yo yu heddu duaf jiren jiddu ya etin garbirran bidurut wal gure garbirran katta muraya. Duaf jiren heddu ke dabran. Dallala nuji akkana hojjattoon in hori argachuuf jedhe nam heddu walti guureetin bidur irraan oofa tanaan lubbuun nam kum heddu barumbaraan dhumatte. Hor xalee Faransaay Paarisii jalqaban kana pirezidaantii biyyi suni Imaanuweel Maakiroonitti itti jira fulaa wayyaa qabditti barbaaduu dandeenna fal wayyaa qabditti barbaaduu dandeennaa jechuu jira. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhaammad Isaafuu jedhutti adoonamii Afrikaa kumii hedduun gannum gannaan akka nu dhumatu itti callisuu hin dandeenyu jedha oduu namaaf qabatan.
Sora galatoom ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessatti laguun gabaa guyyaa sadiif torban darbe gaggeeffame diinagdee biyyattii irratti dhiibbaan ni geessisu kan ilaaleen hayyuu diinagdee kata'an Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo Yuunivarsiitii Daalaas irraa asoosiiseen ture akka jedhu.
Kuni mootummaa irratti dhiibbaa gara hedduun qabaachuu danda'a. Tokkoffaan oomishni wayita dhaabatu geejjibnis takka makiinaan meeshaa fe'us waan dhaabatuuf tokkoffaa oomishni hin dhaabata. Lammaffaa ammootu meeshaan oomishamee gootaraa keessa jirus fe'ameetti gara alaa achi dhihaachuu hin danda'u. Kuni dhiibbaan inni qabu tokkoffaan meeshaa alaa bituuf doolaara barbaachisa. Ati birri Itoophiyaatiin meeshaa alaa bituu waan hin dandeenye. Mootummaan waa alatti gurguree maallaqa alaa takkaawu doolaara ka argatu hin argatu tokkoffaan san. Lammaffaan ammootu geejjibni waan dhaabateef waan makiinaan fe'aa dhaabateef meeshaa alaa galuus tokkoffaa afaan galaanaati takkaawu siipoort irraa fe'anii gara biyyaa fiduun hin danda'amu. Ka dhufee biyya jirus waan makiinaan fe'aa hin daleeneef bakka namaa dhaqeeti ummata bitatu sanitti gurguramuu hin danda'u. Kuni dhiibbaan inni qabu tokkoffaa mootummaan meeshaa gara alaa fe'ee doolaaran argatu jennee lammaffaan ammootu bittaaf gurgurtiin wayita dhaabatu qaraxan argatu mootummaan sales tax. So garasiinis dhiibbaa guddaa mootummaan raggoduu danda'a. Tilmaama an tilmaameen fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa oomishni bara kanaa bara 2017 jecha doolaara biliyoona 79.6 akkas ta'a jedhaniis. Guyyaa sadi han dalagaan dhaabatame kanaaf yoo qonnu jiddugalatti guyyaa sadi keessatti oomishni biyyaa takkaawu gross domestic product jechaadha doolaara miliyoona 649 gabbe jecha. Kuni guddaadha dhiibbaa guddaa mootummaa irra qabaachuu danda'a. Kun ammootu dhiibbaa warra kaampanii irratti qabullee irraa haasa'uu dandeenya. Akkuma beektu Itoophiyaa keessatti namni hedduun ofii dalaga self-employed. So ati gaafa ofii dalaydu fakkeenyaaf bajaajii kee yoo ka'ooftu ta'ee bajaajii kee gaafa guyyaa sadi hiixaabdu dhiibbaa hedduus irratti hin qabu. Maaliif mindaan ati namaa kafaltu waan hin jirreef galima guyyaa sadi hiisan dhabda malee baasii addaa guyyaa sadiif ati baaftu hin jiru jecha. Garuu kaampanii gugurdaa yoo taan nama qaxartee mindaan ka dalaysiiftu yoo taate guyyaa sadi hansaniis mindaa kafaluu qabda. So kaampanii gugurdaa irra dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a. Kaampanii xiqqaa irra dhiibbaan isaa. Haga namaraa miti xiqqaataa jechaadha.
Gama uummataanoo dhiibbaan ni qabaatu maayin?
Uummata irratti ka dhiibbaan beekamaan tokko guyyaa sadiif oomishni wayita dhaabatu ati yoo nama ofii dalagu taate guyyaa sadi hansan dalaytee bu'aa buufachuu hin dandeettu. Garuu akkuma beeynu ikonoomiin Afrikaa informal economy jechaan wanni hedduun gabayaa keessan bayu namarraa ergifattaa namarraa liqeeffattaa wal gargaartaa. Raafuuf dinnichaa dawootee duubatti qotattaa wanni akkasii waan jiru namni gartee waa gurguratee fi bitee achi gurguratee jiraatu guyyaa sadihan saniif dalagaa hin dhaaba dhiibbaan inni ummata irra godhu udumaa jiruu xiqqaadha fakkeennaaf amma oduu biyya kana ta'e dukkaanni guyyaa tokko yoo cufame bishaanuma dhuynu kana argachuu hin dandeenye aadaan illee hin jiru biyya kana waa walirraa ergifachuun soo oduu biyya kana ta'e ummata irra dhiibbaa hedduu godhuu hin danda'u.
Guyyaan dheerachuuf gabaabbachuunoo addaddummaan fidaa?
Guyyaa sadi qofatti dhaabate oduu guyyaan dheerate akkasuma dhiibbaan isaallee dheerachaa dhufa garuu warri waan kana oofu bu'aa guyyaa sadihii kana eeguun barbaachisaa waan ta'eef jedhan ibsa jarri baasan irratti guyyaa sadihan kana irratti dhaabnee jedhanii kun namallee hedduu hin miine garuu mootummaa irraa fi kampanii guddaa irratti akka laalcha kiyyaatitti akka tilmaama mootummaatittu yoo ati fudhatte doolaara miliyoona 649 jechaan waan guddaadha. GDP biyyattii irraa tilmaamaan hagas gabbu'e jechaadha.
Profeesar Mohaammed Xaayiroo deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isiniif carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa.
Amma galgala keessaa sa'aa lamaaf daqiiqaa 41 ta'eera nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra darbee sa'aa 1 daqiiqaa 40 wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena. Dirbee Gadaa hedduu galateeffannaa akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota waggaa tokko dura ayyaana Irreechaa irratti dhumaniif yaadannoo ka ta'u siidaa yookaan soodduun tokko magaalaa bishooftuu keessatti dhaabbatee jira. Barreeffamni isaa kan irratti barreeffame siidaa yaadannoo namoota kabajaa ayyaana Irreechaa fulbaana 22 bara 2009 hora ar-sadii tasa lubbuun isaanii darbee yaadachuuf kan hojjetamee jedha. Kana laalchisee namoon kaqindeesse qaba kuno.
Dhaggeeffattoota keenya siidaa yaadannoo namoota ayyaana Irreechaa bara dabre irratti dhumanii kan mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaatiin dhaabbate kan irratti ibsa bal'aa argachuudhaaf aangawoota Oromiyaa adda addaatti bilbilee agammaatti deebi'ee argachuuf hin milkoofne. Garuu dhuma torban dabre irra sirna eebba siidaa yaadannoo kanarratti pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasawaa godhan kan viidiyoon isaa miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansame irra sagalee isaanii aga tokko fudhannee jirra. Akkana jedhan.
Hora ar-sadii irratti ayyaanni Irreechaa kabajamu ayyaana isa guddaa fi isa tokkodha. Ayyaana ulfina qabu, kabaja qabu, mallattoo uummata keenyaa ta'e guyyaa kabajamaa kanatti uummanni keenya bakka adda addaa irraa dhufee kan nagaatti wal gaafatu, kan waaqa isaatti galateeffatu, kan gammachuudhaan itti dhufee gammachuudhaan itti deebi'u qabu balaan tasaa kun akkasitti yommuu mudatu. Hunda keenya naasisee jira. Hunda keenya gaddisiisee jira. Gaddi kun uummata keenya hunda ayyaana kanarratti akka tasaa lubbuun isaanii darbe hundi kan nu gaddisiise sana bira darbees akka nama dhuunfaattis gaddi kun balaan kun mana nama hunda keenyaa kan gale. Anis akka nama tokkotti guyyaa ayyaana kanaa maatii koo kan taate obboleettii koo kan taate guyyaan itti dhabe. Mucaan salaam jiraataa jedhamu ayyaana kana gammachuudhaaf kabajuudhaaf dhufte asitti. Baay'een hooggantoonni mootummaa addana jiran obbolaa isaanii maatii isaaniitti dhaban. Gaddi nu qaqqabe kun iddoon yaadamnetti iddoon eegamnetti balaan amma kana ga'u yommuu mudatu seenaa saba keenyaa keessatti guyyaa gaddaa guyyaa gurraacha mudannoo. Seenaa keenya keessatti mudannoo gadhee yommuu dagatamne jennee ilaalle. Kanaaf guyyaa har'aa kana asitti walitti qabamnee lammii keenya ayyaana kana irratti lubbuun isaanii darbe yaadachuudhaaf siidaan kun yaadannoo isaaniidhaaf akka inni dhaabbatu giddugalli kun yaadannoo isaaniidhaaf akka inni dhaabbatu kan ta'e.
Dhaabachuu siidaa namoota ayyaana Irreechaa bara dabre irratti dhumanii kana jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa. Akkamitti ilaalan aga tokko telefoonaan dubbisnee jirra kunooti.
Ani Mulaatuun jedhamu Mulaatuu Gammachuu Ittaanaa Durataa Kaafaawoti. Miidiyaa adda addaa irratti akkuma argine siidaan kun bishooftuu irratti dhaabbachuusaa dhageenyeerra. Siidaan sun kan inni dhaabbate akkan odeeffannoo qabutti iddoo namooti itti du'an sana utuu hin ta'ini. Irraa akka kiiloomeetira 10 fagaateetu iddoo sanatti hojjetame jedhama. Siidaa sana gubbaatti immoo lubbuun nama darbeedha akka tasaa darbe kan jedhutu siidaa sana gubbaatti barreeffamee kan jedhudha. Tokkoffaan siidaa sana dhoksaadhaan lafa fagoo irratti hojjechuun maaliif akka inni barbaachise naan galu. Haa ta'uyyuu malee yoo hojjechuu barbaachises immoo saboota hundumaan himanii. Siidaan kun hojjetamuusaa utuu ifaa ifatti godhameera ta'e ture. Yoo iddoo sanatti iddoo kun ta'etti iddoo hojjetameera ta'e baay'ee ba'eessaa. Aan nama gaddisiisu garuu karaa koo kanan gaddee akka tasaa ta'e inni jedhame sun dhugaadhumatti baay'ee nama gaddisiisa. Sabi keenya iddoo sanatti akka tasaa kana ta'e inni jedhame kun baay'ee gadda guddaadha kan nutti dhaga'amu.
Godina Oromoo Guduruu Wallaggaatti naladhee amma magaalaa naqamteen jiraadha. Siidaa miidiyaa garaagaraatiin odeeffamu agarra. Bara darbe Irreecha irra nuun tureen achii keessan ture jechuudha. Carraa maatuu na galte. Siidaan kunii lubbuun achitti ba'e waliin madaalu. Wanni achirratti barreeffame sunii fi lubbuun amma kana wareeganee waliin jiru. Tapha ijoollee wayii fakkaata beekte. Tasa lubbuun isaanii darbee kan jedhamu namni balaa tasaatiin diingataa bahee mana balaa konkolaataatiin kan du'u malee qawween hagi kun yookaan immoo humni mootummaa hammi kun bakka sanatti arganee aara keessa namaaf nagaan laame sana darbatee anachi keessan jira gaafa sana. Kuni balaa tasaanii jedhamu kun wanta xiyyeeffatame uummata fixuudhaaf uummata. Nagaa margaa dhokkorsa baatee deemu haga kanarratti aarsaa lubbuu gaafachiisuun lafarrattis samiirrattis gaarii miti jechuu kanaaf iyyuu balaa tasaa jedhamu hin qabu uummata nagaa irreeffachuuf waaqeffachuuf bahe irratti mootummaan kun kan fiqee jedhee irratti barreessuu qabu. Kana hundi keenya mormineetu jira. Siidaan sun dhaabbachuuwwaa tokko siidaa ilmaan keenya yookaan obboleewwan keenya irratti dhuman sanaaf bakka bu'a jennee fudhannu nuun fudhannee jiru agammaa jechuudha.
Ani jiraata magaalaa Bishooftuuti. Naannoon ani jiraadhu naannoo ganda 15 Baabugaa naannoo jedhamuun kan hin jiraadhu. Naannoo dhuma yeroo dabre siidaa wareegamtoota jedhame yookiin siidaa balaa tasaatiin uummata bara dabre irree keessatti dhumanii jedhamuudhaan ijaarame sanan jiraadha. Siidaa sun ana qofa oduu hin taane kan uummata maramu fakkiisedha. Maaliif hoo jedhame wantichi ta'e sun dhuguma dubbachuudhaaf waan akka tasaatiin ta'e miti ani bara dabreef jalqabaa hanga dhumaatti yanneen kanan ture. Wanni sun hin tasamti kan inni ta'e waan karoorfamee ta'edha. Uummanni otoo akkasumaan mormii adda addaa komii qabu gaafa dhiyeeffachuu eegalu. Poolisoonni Oromiyaa akkasumas gattoonni wayyaanee warri taa warri agaazii uffatan wombii aaraa jechuudha facaasanii akkasuma dhukaanis wanni jedhee sababa isaan irraan kan ka'e uummanni boolla akkuma jiru kan dhume. Aniyyuu yoo sanii miitira dhibbaawaa akkasii kana fagaadhee jira. Aarri sun baay'ee biyya gubuurran kan ka'e uummata naannoo isaaniitti fagaatanii jabanaa bunaa danfisanii jabanaa cabsineeti bishaan namni akka fuula keenya dhiqachaa ture baay'ee aarri sun fuula keenya gubaa ture. Ergasiis immoo uummata baay'eedha kan meeshoo hospitaalli akkuma jiru reeffi guutee dunkaanni lamaa sadii dhaabbatee innis guutee kutaan reeffaa akkuma jiru guutee kutaan emergensiis illee reeffaan guuteeti kan jiru manni kun tasan dhumne. Ergasii illee immoo gaafa akkana ol dheebuullee naannoo sarkilii magaalaa Bishooftuu namoota lamaadha odiin keenya ilaaluu kan rasaa san dhume. Manni baay'eedha kan komii kaasaa jiru waan kanatti wanti tasa jedhame gonkumayyuu kan fudhataman qabneedha jechuudha gama keenyan.
Ani godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessoorraa magaalaa Mi'eessoorraa dhufaa jira. Siidaa mootummaan dhaabe kun dirree guddaa yookaan maallaqa guddaa itti baasee kan asitti dhaabe. Warra tasarumeen siidaa yaadannoo haa ta'u jechuu irratti kan dhaabbate. Gaafa viidiyoo irreechaa san ilaalu namni argee jiru yoo ta'e jiraate viidiyoolee kana hunda ragaa gahaa oduu qabnu warra tasarume akka waan samiirraa rabbiin balaatti buuse. Tasaruman jechuudhaan siidaa kana dhaabuun isaanii nama ajaa'ibsiisee nama haalaan ajaa'ibsiisee jira. Namni nama fiqee deebi'ee madaa hin qorin sanarratti soogiddamu kan naqu jechuudha kun amma.
Magaalaa Harargee keessaa jiraadha. Wanni ammaan kana siidoon deemaa jirtu gartee uummata keenyaa irreecha ishee fixee ishee rasaasa guddaa dhohitee tasaruman jettee oofaa jirtu kuni waan hedduu nama ajaa'ibaati. Maalif uummata keenya kana gaafa irreeffachuu jirra. Waraana irra guuranii itti dhufaatanii siqanii deebi'anii sanuu ammaati siidaa dhaabbeetu tuffii uummata Oromoo qaban agarsiisu malee tasa hundi dhibeenyiitti waan itti yaadame illee siidaa dhaabuun duratti bareedamtoota kan namoota dhimeeffan eenyummaa isaanii maqaa bikka isaan jiraatan hunda isaanii galmeessanii ta'anii duratti warreen gartee uummata keenya galeessata fudhatan seera yaa siidaa qaban. Yoo kun ta'in kun filima siidaa namarra jiraatan qabdi.
Baalee gimiriran haasa'aa jira. Waa'ee guyyaa irreechaa san ilaalchisee bakka san ture guyyaa sana. Jala bultiin dhufee achi bulee bariirraan dhufee haalli achi keessatti raawwatame waan baay'ee nama suukaneessu dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun tasa osoo hin ta'in kan raawwatame duruma itti yaadameeti kan godhame siidichi dhaabbate ammoo siidaa tasa jedha. Haalli itti waraanaa fi taankii fi xayyaarris ittiin uummata doorsisaa ture. Haala irreechi turitti baratame addatti gabaabaa dhumatti uummanni akkaataan itti dhufe ammoo akkuma dura aadaa baratetti dhufe. Wanti guyyaa san raawwatame garuu duruma itti qophaawamee akka uummanni kun kana booda bakka kanatti gammachuu akkanaatiin hin deebine. Wanti suukaneessaan sun bakka sanitti raawwatame nuti amma waggaa irraa gammachuudhaan namni dirree sanitti hin deebi'a irratti hin fakkaatu. Kanaaf wanti raawwatame baay'ee waan nama gaddisiisu hin dhukaasinaa osoo rasaasa jedhama osoo ijaan arginu. Hin dhukaasinaa osoo jedhameen bilbilee namichi gaafate halaqaa isaa gaafateeti kan dhukaasni jalqabame. Osoo fuula dura dhaabbatee bakka naannoo abbootii gara taa'an telefoonaan haa ta'eeti kan inni waraana ajajee jechuudha. Kanaaf bakka sanitti harka kootiin reeffa boollasan keessaa baase. Dhugaa rabbi wanni dalagame baay'ee nama gaddisiisa gabaabaa dhumatti poolisoonni harka duwwaa bakka kana dhaabbata fuula dura dhaabbatan sun dhalataa Oromooti. Isaan kun iccitii kanan beekan harkaan ijoollee eeguu malee ergasii nu gargaaruudhaaf fiigaa dhufaniin wajjin boolla keessaa baasuu eegalan. Gochi raawwatame gocha abbaa yerummaa gocha itti yaadame godame jettu barbaade tikabaaba umatti sidan taapati koni gotto sani walumattu yu hin imu walinemu yusin ila allat jettu barbaade ti
ani kanini dubbata ju majala jimmarati ida amma ijara mujedamu kana ilman oromo kabaje yana re sabra derbe irad lubbuni sani derbite sida kana ratti kan barre sani jetti kasa jedu kun ummata kenya baye dubbati fakadru ni besama ata uti jaru jafin buura ida kana kan abu qabu jalqau masa e ni sajeduda kun mo gara paradoxi aba opidio tokkotti ni besa opidion qabso oromo ngejjesu kesa hamman jira gayin qabachu fiyalus mal in kan jeduda gama kana angafa ilallu namoti uman kun dubba isani bowa akajiru ni be kama ture gababat san wa motu mana manusio fudan ni gechure dubba sana mo bowa anjiru tokko akio iban yonas sani akani akisadem godan akake satinan medumu namni hundum tuyu ni veka security force kana ol yaden no fegechu kan qaban wanna kana rawotani ummata tesetti kufi akadum godaniru utu kunundum to akasejiru gasi kaejiru wanna kana enyi istigawata umma fudachu qaba utu jedamu garu gara sida ijaru seinan qabso noromon qattaajiru akuma besam durira kan ufe qabso angu siyasa aqabachu taasamu angu siyasa uga qabachu jechu da ummati opidion garu qabso kana wajinjira mo hinjirun tabrad opidion mi seinta daba icrd tawun ni besam garu asdede qabso romo wajinan jira jira paradoxi tijira kana ke fakenya si sabbonu mali dubbatu opidion sabbonu masana garu dede aniti gamagam maasin jedu sabbon ma demokrata wa hin kaddu sin jedu kana si opidion kan oromo ti mo gar oromo jira mo gar kam jira ta jedu ida kana ijarum ti kan rajiru ye bu urarra opidion miti docce kana ke sta opidion is mi jira amma nan mi ijafata umma ku ta hin jiru ye demand justice ta jedu da je cura kan gafata jiru ijafata umma nama ku ta cura isanin mo ida ijarani dubbun nama ta sadar da jiran je cin isa dura enyu kan istigawata mu qabu gocha rawota ne kana walu magalatti ko umejira kana fatta ajechu
ane godina ya shawa ka ba ira ture ayana recha kan deme jelkabo amana yero kanu egele godina kenya ra yero kanu egele ibba budda tujire kolatota adabu tujira kolata wajin qabani wana da gocha tujira ergawa hunde kiste tabare ati genye ati kemo mallatun didda sunun late rasan jarang gubadan arimute robe kunun bilugun sani darbe amammo akabala tasati sida da bani toyi tupi kabana gatti sun yekun nu reko ummata sana dirra da batti da miwana da tayi ni tugun umman yomo yomi yutanan sadura chala inda hubate jira kayo sani hubate jira wan tikko tikko dango wo me kayo itijiru radu batti debi inda bun jira
egara gefato ta kenya sida ya danno na mota yanar re chabara dabre rattu mani kamotumma bulchi sanan normiyatin abate kana lalchi sudan angoto motum bicara yo daran ipsar ganni ni desina kana rakanu manan tuma nagat ani na moda andi
saganta kenya tumuru durama tawduf gara soratin sin davis
bubbe kharfafu hobomboletti fi lolan godina text sitti baafate wan heddu balle sinam kumdi be heddu ra ibsedamte bokenni hobomboletti harvi jedan tan gulu fukunene fula heddu tibisan muddi holel afat gadalakise wan heddu nam kumeddu bakachi selle amalle text gam kabat gam kibatin ittijira mannen heddu tjaabelle president trump fi jartin samalani ani arda lafsun daqanitini ummat dubbisu jirane bulchota le wal mariachu jiran jere hun karana no corpus christ tijedu alaftir hun bokkan ittibafat handa geet illale ajjamona meddu qarqaru jir game hana mobul choti ammo tigafatam toti len dabale yechu nam hedduni yodan de tamana bagadda dadabdamono fiite manatti akatu yuri sanargeetini sanqarqaru jechunit jiran bokkan kun illafa diida ta kan ittibafatan keesat wan heddu bar heddu keesat arganim benne jechun dubbatan Korean kaba bulchota mata jajjabo qabachuun addunya makarsiti taani edalle misail tokko misail beekamtu tokko Japan irra olqabdeetin biyyi sirri tokkofte Japan biyyoota Asia America irra qarqar seddu argatanii fi nagaa isille eeganiif keessa tokko akka presidentin America Donald Trump jedhutti biyyi tiisa maaltochu akka dandeettu wanti cuftinu marii irra jirti mataanotu kanuma
Radioon sagale Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 digdami lamaf digdami shanirat witata hanga jimatat kopi afan oromotin dabarsu asirat rawata kopi borutin walittidebina nagatibula amma saganta afan amarat ittibufu.